havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 5-oktyabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda iste'molchilardan tushayotgan arizalar miqdori 11%ga oshdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin dushanbega rasmiy shaxsiy tashrif bilan keldi. Qirg'izistonda xalqni hokimiyatni bosib olishga chaqirgan deputatlar 12 yildan 20 yilgacha qamalishi mumkin. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Joriy yilning dastlabki 9 oyi mobaynida O'zbekiston Davlat monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish qo'mitasi va uning hududiy organlariga iste'molchilardan 5266 shikoyat va arizalar kelib tushgan. 2011 yilning shu davri bilan solishtirganda murojaatlar soni 11%ga oshgan. Yozma shikoyat va arizalarning aksariyat qismi 63,5% kommunal sohaga, 17% savdo va umumiy ovqatlanishga, 8% transport, aloqa va kommunikatsiya xizmati hamda 1% boshqa sohalarga tegishli. Murojaatlarni o'rganish natijalari bo'yicha 643 million so'mdan ortiq mablag' sifatsiz yoki ko'rsatilmagan xizmatlar uchun iste'molchilar foydasiga undirib berilgan. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin tojikistonlik hamkasbi Imomali Rahmon bilan muzokaralar o'tkazish uchun Dushanbega rasmiy tashrif bilan keldi. Uchrashuv chog'ida savdo va energetika sohasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilinishi rejalangan. Tahlilchilarning bildirishicha, muzokaralardagi asosiy mavzu Rossiyaning 201 harbiy bazasini Tojikiston hududidagi hozirligi masalasi bo'ladi. Mazkur bazaning hozirlik muddati 2014 yilda yakunlanishi kutilayotgan edi. Rossiya o'z bazasi uchun Tojikistonga ijara haqqi to'lamaydi. Kreml bazaning Tojikistondagi hozirlik muddatini 49 yilga uzaytirishni rejalagan. Ammo Tojikiston hukumati buning uchun Rossiyadan bazaga yiliga 250 million dollar ijara haqi to'lashni talab qilmoqda. 201 harbiy baza Rossiyaning xorijdagi eng yirik obyektlaridan biri hisoblanadi. Bazada 7000 askar harbiy xizmat o'taydi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirayapmiz. Qozog'istonda musulmonlar begunohligi filmi taqiqlandi. Qozoq prokuraturasi AQShda yashovchi shaxslar tomonidan suratga olingan mazkur film bo'yicha 21 sentyabr kuni sudga murojaat qilgandi. Sud film islomga e'tiqod qiluvchilar tuyg'ularini tahqirlashini ta'kidlagan holda uni Qozog'iston hududida taqiqlash haqida qaror chiqardi. Musulmonlar begunohligi filmi ko'plab islom davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Aksar Amerika namoyishlarida o'nlab odamlar, jumladan AQSh diplomatlari ham halok bo'ldi. Prezident Barak Obama va AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning aksil islomiy filmni qoralab qilgan murojaatlarini Pokiston televideniyasida aylantirish AQSh hukumatiga 70 ming dollarga tushgani aytilmoqda. Qirg'izistondagi Atajurt partiyasi liderlariga nisbatan jinoyat kodeksining 295 moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Bu modda bo'yicha 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida mana shunday ma'lumot berdi. 3-oktyabr kuni parlamentdagi muxolif koalitsiyani tashkil qilgan Atajurt fraksiyasi deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov odamlarni namoyishga olib chiqqan va hokimiyatni kuch bilan bosib olishga da'vat etgan edi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, muxolif partiyaning nomi aytib o'tilgan liderlariga jinoyat kodeksining 297 konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vat etish va 28-295 hokimiyatni kuch bilan qo'lga olish moddalari asosida jinoyat ishi ochilgan. BMT Xavfsizlik Kengashi Suriya hududidan turib Turkiyadagi shaharni bombardamon qilinganini o'ta keskin shaklda qoraladi. BMT Xavfsizlik Kengashi payshanba kuni kechqurun qabul qilgan rezolyutsiyada Suriyadagi konflikt qo'shni davlatlar xavfsizligiga, mintaqadagi barqarorlikka tahdid solayotganini ta'kidladi. Payshanba kuni Turkiya parlamenti hukumatga Suriyada harbiy amaliyot olib borishga ruxsat bergan edi. Chorshanba kuni Suriya tomonidan otilgan artilleriya snaryadlari chegara hududidagi Turkiya shaharlaridan biriga tushgan va 5 nafar turk fuqarosi, jumladan 3 nafar bola halok bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Demak, bular so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda ishtixonlik o'quvchilar paxtadan maktabga qaytdi. Nemis deputati Viola fon Kramon ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatini xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislariga mamlakatda bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni o'rganishga ruxsat berishga chaqirdi. Rossiyada mehnat muhojirlari orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paymoqda. Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishi bugun dasturimizda. Ozodlikning ishtixonidagi maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarlardan so'ng bolalar maktabga qaytarilgan. O'quvchilarning aytishlaricha, bir hafta o'tilmasdan qolgan dars soatlari hujjatlarda o'tildi deb to'ldirib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ishtixonlik maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilgani haqida Ozodlikda 29 sentyabr kuni e'lon qilingan xabarga raddiya berar ekan shunday deb yozdi. Samarqand viloyati ishtixon tumanidagi maktab o'quvchilarining paxta terimiga jalb qilingani haqida ba'zi xorijiy ommaviy axborot vositalarida ketgan anonim xabar viloyat va tuman xalq ta'limi boshqarmalari xodimlari tomonidan o'rganib chiqildi. Xabarda aytilgan faktlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Xalq ta'limi vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, maktablarda darslar muntazam o'tilgan, darsdan so'ng esa o'quvchilar to'garak va sport seksiyalariga jalb qilingan. Ozodlik bu radiyadan so'ng yana ishtixon tumanidagi manbalari bilan bog'landi. Maktab o'qituvchilaridan biri bu haqda Ozodlik radiosida ketgan eshitirishdan so'ng maktab o'quvchilari zudlik bilan maktabga qaytarilgani haqida gapirdi.
Abrlarga tekshirish boshlangan shu gapdan keyin. Politsiyaga boshqa bo'lgan maktablarga tekshirib ko'rib, ularga shu pishonma kirib ochdi maktablarni. Shu yerda 25 ta jonivorga yuqoridagilarga, keyin 2 kundan keyin 5-6larga jonivorlar.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan maktab o'qituvchisi. Uning aytishicha, hafta davomida o'tilmay qolgan darslar sinf jurnallariga keyin yozdirilgan.
Ha, shu o'tgan kuni kechasi o'qituvchilar chaqirib, hammasiga jurnallarni yozdirdi, biror dars qoldirmasa komissiya kelyapti deb. Shu ta'lim markazidan kelib tekshirgan, Toshkentdan. Shu vaqtda tekshirganda ular shunda ki, o'qituvchilar kechasi chaqirgan matematikaga. Shular jurnallarni to'ldirib qo'yinglar, hujjatlarni ham qo'yinglar deb. Kechasi soat 10:00 o'tirib yozdirib
deydi ishtixonlik o'qituvchi. Ishtixon tumanidagi qishloq maktablaridan birining boshlang'ich sinf o'qituvchisi ham o'tgan hafta yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqqanini tasdiqladi.
Xabar qaytgan bo'lsa kerak, lekin biz paxtaga chiqmaymiz, ishxonaga chiqmaymiz, biz shuni yaptik maktabimizda. Qaysi kursda majburiy boshlanadi?
Deydi o'qituvchi. Ishtixon tumanidagi yana bir maktab o'qituvchisi yuqori sinf o'quvchilari 3 kun davomida to'liq paxta terimida bo'lganini aytdi.
O'tgan hafta 3 kun keldik. Boshlan o'zim 27-28.
3 kunda. Nechinchi o'quvchilari?
8-9.
Pastki sinflar chiqqan yo'q-a?
Yo'q, quyi sinflar chiqqan yo'q. Quyi
sinflar. Endi shu tumandagi hamma maktablarda shunday bo'ldimi?
Ha, endi tumandagi hamma maktablarda chiqqan yo'q. Yo'q, normal qo'ysa o'zi normalni bajaradi. Bolalar o'zi nima yo'q, bajargan ham yo'q, o'tgan ham yo'q.
Deydi maktab o'qituvchisi. Ozodlik ishtixon tumanidagi yana bir necha maktab bilan bog'landi. Suhbatlashgan o'qituvchilarning aytishlaricha, dushanba kunidan aksar maktablarda barcha darslar to'liq o'tilmoqda. Ozodlik bog'langan ishtixonlik o'qituvchilardan biriga ko'ra, ishtixon tuman hokimi Shuhrat Ne'matov maktablar direktorlarini chaqirib, yuqori sinf o'quvchilarini paxta terimiga chiqarish to'g'risida og'zaki topshiriq bergan. Hozircha tuman hokimining bu ishni viloyat va respublika rahbarlari bilan maslahatlashgani yoxud o'quvchilarni bosh vazir ko'rsatmasiga zid ravishda dalaga haydash haqida o'zboshimcha qaror chiqargani mavhumligicha qolmoqda. Bu savolga oydinlik kiritish maqsadida ishtixon tumani hokimligi bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildik, biroq hokimlikning telefonlari javob bermadi. Ayrim ishtixonliklarning aytishicha, paxta rejasini bajarish bo'yicha respublikada birinchilar qatorida borayotgan ishtixon tumani hokimi respublikada birinchi bo'lib plan bajarilgani haqida hisobot berish ishtiyoqida o'quvchilarni dalaga chiqargan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tarqatgan raddiyaga ko'ra, ishtixonlik o'quvchilarining paxta terimiga jalb qilinganini viloyat va tuman xalq ta'limi boshqarmalari mulozimlari tekshirgan. Mahalliy o'qituvchilar fikricha, aynan Toshkentdan bevosita tekshiruvchilar kelmaganligi bois, viloyat hokimligi rahbarlari tuman hokimligining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilganligi faktini viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimlari yordamida xaspo'shlashga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston rasmiylari, xususan O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil maktablarda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanishi haqida ma'lum qilgan esa-da, mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish haftidan davom etmoqda. Ayni paytda Germaniyadagi Yashillar partiyasi vakili, Bundestag deputati bo'lgan Viola fon Kramon xonim ozodlik savollariga javob berar ekan, O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga chek qo'yganini xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarini mamlakatga chaqirib isbotlab berish kerakligini ta'kidladi. O'zbekistonda hali ham bolalar mehnatdan foydalanilayotganidan tashvishdamiz. Bu tekshirilishi lozim deb ta'kidladi Viola fon Kramon. Men bir muddat avval, demak, germaniyalik deputat Viola fon Kramon bilan suhbatlashdim. Demak, ozodlikning bugungi mehmoni Germaniya parlamenti a'zosi, Yashillar partiyasi vakili Viola fon Kramon. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlayotgan va Vazirlar Mahkamasi bolalar mehnatiga chek qo'yish haqida qaror ham chiqargan bir paytda sizlarni nima xavotirga solmoqda?
So my concern concerning the so-called new decree of the government of Uzbekistan is that is very bad window dressing. The Uzbek government, as you know, is one of the most repressive and intransparent regimes in the world.
O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan voz kechish haqidagi qarori ko'z bo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Ma'lumki, O'zbekiston dunyoning eng repressiv va shaffof bo'lmagan rejimlaridan biridir. Ayni paytda bu mamlakat G'arbning, xususan Germaniyaning harbiy ittifoqchisi hamdir. O'zbekiston hukumati toki xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarini mamlakatga qo'ymas ekan, hukumatning paxta terimida bolalar mehnatiga chek qo'yish haqidagi 11 avgust kuni qabul qilgan qarori xo'ja ko'rsinga bo'lib qolaveradi. Bu mamlakatda bolalar mehnati bilan bog'liq xavotirlar armaydi. O'zbekistonda bu yil ham paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanilayotgani haqidagi dastlabki xabar esa Washington Times gazetasida allaqachon bosildi. Boshqa xabarlarda O'zbekistonda bolalarni dala mehnatiga jalb etish bu yil kamaygani va ular o'rniga kattalar ko'proq paxta terimiga jalb etilayotgani aytilayotgan bo'lsa-da, bu faqat xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari tarafidan tekshirilishi kerak.
All this could only be verified by the ELO.
Lekin O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanish haqida qattiq ogohlantirgan-ku.
You will see. You will see. And normally towards the end of the season, you see the increase of the forced child labor. That's first thing. And the second, of course, we have still the old command economy regime. We have still the quota regime, so the farmers, they have to fulfill the quotas.
Buni hali ko'ramiz. Odatda O'zbekistonda paxta terimi mavsumi oxirida bolalar mehnatidan foydalanish kuchayadi. Ikkinchidan, O'zbekistonda hali ham Sovet davridan meros qolgan buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod saqlanib qolgan. Mahalliy fermerlarning hukumat belgilagan rejani bajarmay iloji yo'q. Ular shu rejani bajarishga majburdirlar. Rejani bajarish uchun esa dehqonning eng arzon ishchi kuchi bo'lgan bolalarni terimga jalb etmasdan boshqa chorasi qolmaydi. Masalan, men bu yil bolalar paxtaga chiqarilmagan haqidagi hukumat aytayotgan cho'pchakka ishonmayman. Agar hukumat aytayotganlari rost bo'lsa, nega u xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilariga eshigini ochmayapti? O'zbekiston xalqaro mehnat tashkilotining barcha konvensiyalarini imzolagan, bolalar mehnatiga chek qo'yishini aytgan. Endi hukumat xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini chaqirib buni isbotlash kerak. Buni isbotlashning boshqa yo'li yo'q. O'z navbatida biz bu masalani Germaniya parlamentida ham ko'taramiz va hukumatni ILO kuzatuvchilarining O'zbekistonga kiritilishi uchun Toshkent hukumatiga bosimlarni kuchaytirishga chaqiramiz.
To push the Uzbek government to invite those ELO observers. There's no alternative.
Eslatib o'tamiz, suhbatdoshimiz nemis deputati Viola fon Kramon. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining O'zbekistonga kiritilishiga ruxsat berish masalasi oliy darajadagi yig'inlarda, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan yil yanvar oyidagi Brusselga safari chog'ida ham ko'tarilgandi, lekin shu paytgacha hech qanaqa natija bo'lmadi-ku. Germaniya hukumati nima qila oladi deb o'ylaysiz?
German government takes its own answer.
Agar Germaniya hukumati masalaga jiddiy yondashsa, ko'p narsaning uddasidan chiqadi deb o'ylayman. Masalan, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish haqidagi hukumat qarori juda muhim qaror, lekin bu qaror qanchalik ish berganini isbotlamoq kerak. Buni isbotlashi mumkin bo'lgan yagona tashkilot esa xalqaro mehnat tashkilotidir. Bu tashkilot vakillarining O'zbekistonga qo'yilishi uchun bosimlarni kuchaytirish kerak.
And the ELO would be the body who could prove it. The members of the ELO, our government and other governments, have to push the Uzbek government to do their duty.
Endi O'zbekistonda bir tomonda mana Vazirlar Mahkamasini bolalarni bu yil paxtaga chiqarmaslik haqidagi qarori bor. Yana bir tomonda esa fermerlarni o'zlari o'z boshimcha bolalarini, qo'shnilarini bolalarini paxtaga chiqarayotgani aytilyapti. Hatto ayrim ota-onalarning o'zlari bolalari yig'im terimga chiqmaganliklari oqibatida ularga kiyim-bosh sotib olishga qiynalayotganliklari haqida arz qilmoqdalar. Shunday ekan O'zbekistonda mavjud bolalar mehnatdan foydalanish uchun hadib hukumatni ayblayverish to'g'rimikan?
Well, that's what I was saying before. Mm-hmm. As long as you have the old system, yeah, the command economy, the command from the top-down system, the poor small farmers are forced to use.
Mana shu holat men yuqorida aytgan gaplarning yana bir tasdig'idir. Toki O'zbekistonda buyruqbozlikka asoslangan iqtisod saqlanib qolar ekan, kambag'al dehqonning arzon ishchi kuchi bo'lgan bolalar mehnatidan foydalanmasdan iloj yo'q. Ular o'z bolalarini, qo'shnilarining bolalarini, qo'shni mahallaning bolalarini ishlatadi. Maktabdan oldinmi, keyinmi buning farqi yo'q. Bolalar mehnati uning qaysi vaqtda ishlashidan qat'iy nazar bolalar mehnatidir va muammo baribir O'zbekistondagi umumiy tizim buyruqbozlik tizimiga borib taqalaveradi.
They have to do is the same, and the amount of cotton they have to pick is the same. It doesn't really matter whether they go to school for 4 hours in the morning and they start then.
Demak, Germaniyada Yashillar partiyasi vakili Bundestag deputati Viola von Kremon bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyada mehnat muhojirlari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payib borayotgani aytilmoqda. Mutaxassislar bu holatni eng avvalo moddiy va maishiy qiyinchiliklar bilan bog'lamoqdalar. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tafsilotlari bilan.
1 oktyabr kuni Leningrad viloyati Tosno tumanida o'zbekistonlik 14 yashar qiz o'zini osib o'ldirgani to'g'risida xabar tarqaldi. Ozodlikka bu xabarni tasdiqlagan Leningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi vakilasi Yuliya Mataligina voyaga yetmagan qizning o'z joniga qasd qilishiga unga yetkazilgan ruhiy zarba sabab bo'lganini bildirdi.
1 oktyabr 2012 года в сарае одного из земельных участков посёлка Ульяновка Тошнинского района Ленинградской области было обнаружено тело 14-летней девочки, гражданки Республики Узбекистан.
2012-yilning 1-oktyabrida ertalab Tosno tumani Ulyanovsk qo'rg'ondagi hovli uchastkalaridan biridagi omborxonada ota osilib turgan qizining murdasini aniqlagan. Qizcha O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Qiz ota-onasi bilan Tosno tumanida 7 oydan buyon yashab kelgan. Hech qayerga chiqmagan, hech qayerda o'qimagan va hech kim bilan do'stlashmagan. Tergovchilarning dastlabki taxminicha unga qattiq psixologik jarohat yetkazilgan. Derekan, tergovchi psixologik jarohat tushunchasi nimani anglatishiga izoh bermadi. Hozirda Leningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi, ya'ni o'z joniga qasd qilish darajasiga yetkazish yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Politsiya 1 oktyabr kuni Peterburgning Nevskiy tumanida yoshi 50-60larda bo'lgan yana bir mehnat muhojiri murdasi topilganini xabar qildi. Bu shaxs o'zini buzilgan binoning 2-qavatiga olib boruvchi zinapoyalarning temir panjarasiga osib o'ldirgan. Muhojirlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payib borayotgani sabablarini tahlil qilgan Moskva migrantlar kasaba uyushmasi xodimasi Dilbahor Turg'unboyeva o'zga yurtga kelib qolayotgan va o'z maqsadiga erisha olmayotgan ayniqsa muhojir yoshlar ruhan sinib ketayotganini ozodlikka ta'kidlaydi.
tushkunlikka tushyapti yoshlar. Nimaga deganda, yoshlar bizdakami, kattalardaka irodasi yo'qda, irodasi kuchli emas, sabr qanaqati yo'q. Yengil nimaga o'rgangan, yoshlik uchun ular tez bo'lishini xohlaydi. Shu yo'l sirozi bo'lish kerak. Shat Rossiya keladida, g'as anaqa topib borib, Nexia minib, ana o'lib ketish kerakda. Biznikilar mana Rossiyaga kelgandan keyin uyat, nomus, imon, insofni chegarada tamuzlayotganda tashlab keladi. Ko'pisi tashlab keladida, men kelganda butunlay boshqa odam, yuzsiz, bir ochko'z o'shaqa bo'lib qolishadi. E, birovga yordam qo'lini uzatish juda qiyin, juda qiyin bularda. O'shunaqada haligi, misol bir oilada, normalni oilada yashagan, o'sgan, da bolay o'zini yo'qotib qo'yapti. Bolalar o'zini yo'qotib qo'yapti.
Dedi Dilbahor opa. Kasaba uyushmasi faoli muhojirlarning ruhaniy ezilishi va sinishiga eng avvalo ular to'qnashayotgan maishiy va moddiy qiyinchiliklarni sabab qilib ko'rsatdi. Muhojirlik ayniqsa ayollar uchun azobdir, deya o'z amaliyotidan misol keltiradi Dilbahor Turg'unboyeva.
Mana hozir bitta voqea bor. Biz oldimizda bir uch asr kirdi, Marina degan pitsa fabrikada yosh bir qiz bor ekan, o'zbekistonlik qiz, yetim ekan. Qana qilib kirib kelganidan o'zim ham hayronman, hali borib buni topib tutib, endi ehtiyotlik bilan buni surishtirish kerak. Qiz bir toji bolani qo'liga tushib qolgan, o'sha yerda majburiy ravishda yashayapti, u oyligini olyapti, do'poslayapti. Qiz na lico seksualne rabstvo, na lico, uni daleko не надо ходить, mana. Endi vopros, qaysi yo'l bilan bu Rossiyaga kirib keldi, balo yetmagan narsa, kim davrasidan kelgan, nimaga javob bermayapti. Endi hozirgi holatda bu qiz o'kinib, endi to'g'risini aytganda, bu yerda buzilgan, buzilgan ko'p uka. Qizlar. Eng katta sabab bu til bilmaslik. Ikkinchidan shu kelayotgan yerga qayerga ketyapman, kim oldiga ketyapman, javobgarsizligi o'ziga o'sha bo'yniga olgandan keyin shuni trezva qarab, situatsiyaga men qayerga ketyapman, kimga ketyapman, amanda bo'lsam-chi? Ha, ketdik. Biz ham bir Rossiyani ko'rib kelaylik deb kelishaveradi. Muda aylangani keladi, uni hayot aylantirib qo'yadi bu yerda. U butunlay boshqa odam, bu yerga kelganda birov tanimaydi. Juda ham kamdakam odam birovdan beradi bu yerda. O'sha narga o'sha mabodo bir qoqilgan bo'lsa, sifat kim bo'lsa unga qiyin, o'shani to'lab olish kerak. Zakon jungli, to'lab olish kerak o'shani, o'sha mahalda.
Deya o'z fikrini bildirdi Moskva migrantlar kasaba uyushmasi xodimasi Dilbahor Turg'unboyeva. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Vladimirdagi Klyazma daryosi ko'prigi ostidan chavaqlab ketilgan 29 yashar O'zbekiston fuqarosi Hisatullo Masxadov murdasi topildi. O'tgan hafta amalga oshirilgani taxmin etilayotgan bu qotillikni ochishda yordam so'rab Rossiya tergovchilari Ozodlik mushtariylariga murojaat qildi. Boshqa tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Vladimir viloyati tergov qo'mitasi va politsiyasi 1983-yil 23-fevralda tug'ilgan 29 yashar o'zbekistonlik mehnat muhojiri Hisatullo Masxadovning vahshiylarcha pichoqlab ketilishi yuzasidan biror ma'lumotga ega guvohlarni qidirmoqda. Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilgan Vladimir viloyati tergov qo'mitasi axborot markazi rahbari adliya polkovnigi Irina Minina Hisatulloning oxirgi kunlariga oid har qanday ma'lumot jinoyatning fosh etilishida ko'mak berishi mumkinligini gapiradi.
Для следствия важно очень, ну, любая информация. Какая именно? Может быть, даже вот этого человека кто-то видел идущий.
Tergov uchun har qanday ma'lumot qimmatli bo'lishi mumkin. Aniqrog'i bu odamni kimdir oldinroq boshqa birov bilan ko'rgandir. Jinoyatning bevosita guvohi bo'lmasa ham, uning hayotiga oid har qanday yangilik, fakt yoki ma'lumot bizga o'ta muhim bo'lishi mumkin. Mumkin uning tanishlari sumkasidan o'g'irlangan buyumlarni topib olgandir. Biz radioingiz orqali tergovga barcha befarq bo'lmaganlarni jalb qilmoqchimiz. Masxadov 21 sentyabr kuni kechga yaqin Studentskaya ko'chasidagi yashash joyidan chiqib ketgan. Uning 81 joydan pichoqlangan jasadi 29 sentyabr kuni ko'prik ostidan topilgan, deya ma'lum qildi Irina Minina. Vladimir viloyati tergov qo'mitasi rasmiy so'zlariga qaraganda, Hisatullo Masxadovning ukasi akasi daraksiz yo'qolib qolganini politsiyaga xabar qilgan. Murdani aniqlagan politsiyachilar O'zbekiston fuqarosining 27 va 28 sentyabr kunlari oralig'ida o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Irina Minina jabrlangan Masxadovning ustida to'q jigarrang charm kurtka, ko'k sviter, ko'k jinsi shim, qora botinka bo'lganini aytadi. Uning ukasi esa Hisatullo o'zi bilan doimo qora rangdagi latta sumka olib yurganini qo'shimcha qildi. Jinoyat joyidan bu sumka va undagi narsalar topilmagan. Tergov rasmiysi ozodlikka aka-ukalar Vladimir viloyatida qonunan qaydda turgani, barcha hujjatlar rasmiylashtirilganini ham gapirib berdi.
Он прибыл на территорию города Владимира 23 февраля 2012 года. Он приехал к родному брату.
У Владимир шахрыга 2012 йылның 23 февральда келген. У Владимирда 1,5 йылдан буен яшап келген. Tug'ishgan ukasining oldiga kelgan. Ularning hamma hujjatlari joyida bo'lgan. Aka-ukalar vagonchada yashab, shahardagi qurilishlarda ishlab kelgan. Hozirgina Vladimir Tergov qo'mitasi rahbari shaxsan bu jinoyatga barcha kuchlarni jalb qilishni buyurdi. Shu sababli bu jinoyatni fosh etishda yordam bera olsangiz minnatdor bo'lar edik, dedi ozodlikka murojaat qilgan Vladimir Tergov viloyati qo'mitasi rasmiysi adliya polkovnigi Irina Minina. Tergov qo'mitasi rasmiysi Masxadov Hisatullo Asatullayevichning o'ldirilishi yuzasidan ma'lumotga ega shaxslar politsiya bo'limlariga murojaat qilishlari mumkinligini qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, o'tgan hafta amalga oshirilgan taxmin etilayotgan bu qotillikni ochishda yordam so'rab Rossiya tergovchilari ozodlik mushtariylariga murojaat qilgan. Bu haqda bilganlar, demak, ozodlik manziliga bildirishlari mumkin. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Qo'shma Shtatlarda respublikachilarning prezidentlikka nomzodi Mitt Romni prezident Barak Obama bilan teledebatlarning birinchi davrasida g'olib chiqqan. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga o'tishdan avval yana O'zbekistondagi voqea hodisalar haqidagi sharhlarga o'tsak, Davlat veterinariya xizmati xavfli vaksina O'zbekistonda ishlab chiqarilmaganini aytmoqda. O'zbekiston Davlat veterinariya xizmati O'zbekistonda ishlab chiqarilgan vaksina bilan emlangan chorva mollari, qo'ylar ommaviy o'lgani haqida ayrim xorijiy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotni rad qildi. Davlat veterinariya idorasi vakiliga ko'ra, laboratoriya tekshiruv natijalari kontrabanda yo'li bilan olib kelingani aytilayotgan vaksina tarkibida Aweski kasalligi virusi bo'lganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
O'zbekiston Davlat veterinariya xizmati xodimlariga asoslanib 12 News.uz internet nashrining xabar qilishicha, avgust oyi oxiri va sentyabr oyi boshida Davlat veterinariya xizmati va boshqa tashkilotlar mutaxassislari tomonidan ko'rilgan tezkor choralar natijasida 198 mingta vaksina Qozog'istondan kontrabanda yo'li bilan olib kelingani aniqlangan. Jizzax, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida 45 ming bosh chorva qo'ylar chechak kasalligiga qarshi vaksina Umumrossiya veterinariya va mikrobiologiya ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqarilgan deb yorliqlangan vaksina bilan emlangandan so'ng kasallikka chalingan. O'zbekiston Davlat veterinariya xizmatiga ko'ra, amalga oshirilgan choralar natijasida Jizzax, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida xavfli vaksina oqibatlari butkul tugatilgan, qo'ylar o'lishi to'xtagan. Samarqand viloyatidagi qorako'lchilik sohasi mutasaddilaridan biri viloyatga noqonuniy olib kelingan sifatsiz vaksinalar yig'ib olingani va qo'ylarning o'lishi hollari allaqachon to'xtaganini aytdi.
Bizda o'sha 11-sentyabrda aniqlangan o'sha kasal bo'lganlik holati atarlarda 763 bosh qo'y kasallanib o'lgan, 100% kuydirib yo'q qilingan tanasi. Endi kasallikni veterinariya boshqarmasi nimasini olgan vaksina kirib kelgan, o'sha kelgan vaksina noma'lum vaksina bo'lganda buni ospaga qarshi deb ukol qilgan ular. Noqonuniy kirib kelgan, qanaqa, lekin chechakka deb kelgan o'sha vaksina. Uni bizda atarlarga faqat xususiy olib kelgan cho'ponlar narxulga o'sha xususiy veterinariya dorixonalaridan olib kelgan. Hammasi o'sha narxulga o'z boshimcha bilan olib kelib ukol qilgan uni. Vaksinatsiya qilingan. Borishi hozir to'xtadi 100% ham o'jaydi. Viloyat veterinariya boshqarmasidan o'sha kasallik aniqlangan paytda qanaqa tadbirlar amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. O'shanga to'xtadi hozircha, yo'q boshqa.
Dedi Samarqand viloyatidagi qorako'lchilik sohasi mutasaddilaridan biri. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida istiqomat qiluvchi Nabijon Jo'raboyevning ozodlikka aytishicha, bu viloyatda ham qo'ylarning sifatsiz vaksinadan o'lishi to'xtagan, kasallikka chalingan qo'y go'shtini bilmay iste'mol qilgan odamlar salomatligiga ham zarar yetmagan.
O'lishlar to'xtadi, lekin o'sha qo'ylar kalla qochasini degan ekan bir xillar o'sha birinchi paytlarda. Hech narsa bo'lmagan, o'shalarga ham go'shtini yengirmagan hech narsa bo'lmadi. O'lishga qarshi ukol qildi, hammasini to'xtadi. Hali bir og'aynimizdagi 300 26 qolgan ekan, uniki ham hozir sog'. Boshqa tomonlari ham hozircha o'lim to'xtagan, o'lim yo'q, lekin hali ham kasal aniq emas hozir. Buni endi hozir 15-20 kun bo'lyapti, birorta insondan bir narsa chiqmadi hech kimdan, yeganlardan ham boshqasidan ham. Keyin o'sha tarqatilgan vaksinalarni jep ko'pini qaytarib keldi rayonlardan, Baxmaldan, Jomillardan qaytarib olib ketdi hammasini. Shu chet eldan artgan bitta ferma olib kelgan deyapti, oborib qamagan u odamni hali nimaligi, Toshkentda qamoqda ekan, nima kim, qanday tarqatilgan uni hech kim bilmaydi. Bu yoq to Qirg'izistongacha borgan ekan sotib tarqatib.
Dedi Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyev. Davlat veterinariya idorasi vakilligiga ko'ra, laboratoriya tekshiruv natijalari kontrabanda yo'li bilan olib kelingan mazkur vaksina tarkibida AUSK kasalligi virusi bo'lganini ko'rsatgan. Veterinariya xizmatiga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda chorva mollarida chechak va AUSK kasalligi uchramagan. O'z ismini aytmaslikni so'ragan Toshkentdagi veterinariya idoralaridan birining xodimi AUSK kasalligi virusi odam hayoti uchun xavfli emasligini aytdi.
AUSK kasallik bola yuqumli qora mol va qo'y echkilarining yuqumli kasalligi hisoblanadi. Bu virusli kasallik, yana kasallik o'tib ketsa davolanmasa o'limga boradi. Davolansa deylik, tirik qoladi. Odamlarga kasallik go'shtida ham o'zida ham o'tmaydi. Men odamlar sog'lig'iga albatta zarar bo'lishim qattaga deb shu kasallik tufayli ba'zi organlar kuchli jarohatlanadi. O'sha organlar albatta yesa deylik, odamlarga qaynoq qilish mumkin deylik. Buzilgan deylik, sifatsiz bo'lgan mahsulot yesa deylik, hech bo'lmasa ich og'riq qiladi-ku.
Dedi veterinariya sohasi mutaxassisi. O'zbekistonga kontrabanda yo'li bilan olib kelingani aytilayotgan xavfli vaksinaning qo'shni Qirg'izistonda ham sotilgani, xususan O'zbekistonga chegaradosh bo'lgan Jalolobod viloyati Suzoq tumanida emlangan qo'ylarning o'lishi hollari kuzatilgan.
O'zbekistonda qo'ylar emlanganidan keyin nobud bo'lish hollari sentyabr oyidan boshlangan edi. Dastlab Jizzax viloyatida chechak kasalligiga qarshi vaksina bilan emlangan jonivorlarning badani haddan ziyod qizib ketib, qo'ylar o'z tanasini tishlab nobud bo'layotganliklari xabar qilingan edi. Jizzaxlik chobonlar vaksina Toshkentdan olib kelinganini, uni odamlar ham qo'ldan, ham veterinar dorixonalardan sotib olganliklarini aytishgan. Soxta vaksina O'zbekistonga ham noqonuniy olib kirilgani xabar qilingan. Jizzaxda odamlarning minglab qo'ylari o'lib ketgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Qassoblarga qo'y go'shtini sotish taqiqlangandi. Jizzax viloyati rasmiylari 12 ming chorva o'lgani haqida aytishgan, biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda 30 mingdan ziyod qo'y nobud bo'lgan bo'lishi mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston korxonalarida ko'mir ishlatish hajmi 2020 yilga borib 4 baravarga ko'payishi mumkin. Hozir korxonalar yiliga 2 million tonna ko'mir ishlatayotgan bo'lsa, 2020 yilga borib bu raqam 9 million tonnaga yetishi mumkin. Bu ma'lumotni Ozodlikka norasmiy tarzda bildirgan O'zbek ko'mir ochiqsadorlik jamiyati matbuot kotibi Svetlana Kimga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda issiqlik elektr stansiyalarini ko'mirga o'tkazish borasida 4 loyiha ishlab chiqilmoqda. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston yiliga 3 million tonna ko'mir ishlab chiqarishni hisobga olsak, mamlakat sanoatidagi ko'mirga ehtiyojni qoplash uchun yana 6 million tonna ko'mir qayerdan olinadi? Bu savolga javob bergan O'zbek ko'mir ochiqsadorlik jamiyati matbuot kotibi Svetlana Kim O'zbekistonda ko'mir ishlab chiqarish yil sayin ko'payib borayotganini ta'kidladi.
Да, конечно, есть. Сегодня мы добываем 3,85 миллион тонн угля ежегодно. На разрезе модернизация и на шахте инвестиционный проект Модернизация разреза Ангренский подразумевает увеличение добычи и транспортировки угля с 3,2 до 6,4 миллионов тонн, в два раза больше.
Аныклык киртип өтсәм, без елыга 3 миллион емес, 4 миллион тонна көмір қазып алыяпмыз. Яна хам аныклык айтсам, 3 миллион 850 мин тонна көмір елыге қазып чықарлады. Бұ рақам есе ашып барыяпты, чүнки Ko'mir sohasi modernizatsiya qilinmoqda. Kon va shaxtalarni zamonaviy uskunalar bilan jihozladik. Masalan, Angren ko'mir konida modernizatsiyadan keyin 2 barobar ko'p ko'mir qazilishi kutilmoqda. Bitta Angren konining o'zi 4 million tonna ko'mir beradigan bo'ldi, deydi Svetlana Kim. Suhbat mobaynida O'zbekiston hududida aniqlangan ko'mir zaxirasini ham ma'lum qildi.
Узбекистан располагает разведанными запасами угля сегодня 1 миллиард 832 миллиона и 8.
Узбекистонда мавжудлиги аниқланган кўмир захирасы 1 миллиард 832 миллион тоннан ташкил этади. Шундан 1 миллиард 786 миллион тоннаси писта кўмир, 46 миллион тоннаси эса тош кўмир. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг 3 жойда кўмир қазиб олинмоқда. Ангренда писта кўмир, Шарғун ва Бойсунда эса тош кўмир қазиб олинади. Қайтариб айтаман, Ўзбекистонда кўмир кўп. Бу кўмирдан самарали фойдаланиш, ундан электр энергияси олиш бугуннинг долзарб вазифасидир, деди Светлана Ким.
У нас сейчас идёт процесс модернизации. Техперевооружение.
Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda qazib olingan ko'mirning 85%ini mamlakat elektr energiyasi sohasi tasarruf qilmoqda.
Основным потребителем угольного топлива является ГАК «Узбекэнерго» и электроэнергетический сектор.
Ayni paytda Toshkent bozorlarida Qozog'istondan keltirilgan tosh ko'mirga talab ko'proq ekani ma'lum bo'ldi. Toshkentning Chilonzor tumanida aholiga Qozog'istondan ko'mir yetkazib beradigan shirkat idora ochgan. Bu shirkatning o'zini Venera deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan 2 yilda qishning qattiq kelishi aholi orasida ko'mirga talabni kuchaytirganini aytdi.
Da, мы везём с Казахстана. Такой организация, как Шубаркуль Кумар.
Odamlar Qozog'istondan keltirilgan tosh ko'mirga xaridor. Biz buyurtma olgandan keyin yuk poyezdida tosh ko'mir keltiramiz. Biz ulgurib sotamiz ko'mirni. Boshqa shirkatlar ko'mirni bizdan olib aholiga maydalab sotishadi.
Мы в розницу не продаём так вот. Мы вагонами везём и прямо у нас забирают вагонами их.
Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan yili Qozog'istondan kelgan ko'mir xaridorgir bo'lgan. Gaz bosimi pasayishi bilan bizning ishimiz yurisha boshlaydi. Ishimiz yurishganini shundan bilingki, omborimiz yo'q. Qozog'istondan kelgan ko'mir temir yo'lini o'zidayoq to'g'ridan-to'g'ri xaridorga yetib bormoqda. Shu kunlarda ko'mirga viloyatlardan ham buyurtmalar olayapmiz. Qizig'i shundaki, shundoq yaqinida ko'mir chiqadigan Farg'ona vodiysi ham Qozog'iston ko'mirini yoqishga ishtiyoqmand, deydi Venera.
У нас на складе нету, мы везём под заказ.
Suhbatdosh o'z shirkati O'zbekistonda chiqadigan ko'mir bilan savdo qilmasligini bildirdi. Gaz va elektr tanqisligi barobarida O'zbekistonda tosh ko'mir narxining oddiy xalq cho'ntagiga og'irlik qilayotgani kuzatildi. Ko'mir sotadigan omborlarda Karimovning ko'miri degan arzon ko'mir sotilmoqda. Farg'onaliklar bu ko'mirni sotib olib yoqa olmay qunob bo'lganidan istehzo bilan Karimovning ko'miri deb nom qo'yishgan. Bu aslida ko'mir emas, balki shunchaki bir tog' jinsi, deydi Namanganlik iqtisod fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidov. Abdumajidovga ko'ra, Karimovning ko'miri deb sotilayotgan mataq yonmaydi, faqat sassiq tutun chiqaradi, bu tutun esa zaharlidir. Bu ko'mir bo'lish uchun yana 60 million yil kerak. Jinday sassiq chiqadi xolos, deydi Rasuljon Abdumajidov. O'zbekiston o'zidan chiqqan gazni yildan yilga ko'proq eksport qilmoqda. Joriy yilning avgust oyidan boshlab O'zbekiston Xitoyga ham gaz yetkaza boshladi. Yil oxirigacha O'zbekiston Xitoy gaz quvuridan 5 milliard kub metrga yaqin gaz o'tishi aniqlandi. Bu quvur orqali Xitoyga yetkazilayotgan gaz hajmining yiliga 10 milliard kub metrni tashkil qilishi aytilmoqda. Gaz quvurining 3-chi tarmog'i ishga tushsa, Xitoyga sotiladigan gaz yiliga 25 milliard kub metrni tashkil qiladi. Bu Rossiyaga sotilayotgan gaz hajmidan 2 barobar ko'p deganidir. Gaz chetga sotilishi barobarida O'zbekiston aholisi sovuq uylarda yashashga mahkum qolmoqda. Shu paytgacha gazdan mo'l ko'l foydalanib kelayotgan aholiga ko'mir jamlash targ'ib qilinmoqda. Shu yilning mart oyida O'zbek ko'mir ochiq aksiyadorlik jamiyati Xorazm va Buxoroda ko'mir sotish markazlarini ochdi. Gaz konlari yonida yashaydigan bu ikki viloyat shaharu qishloqlarining aksar qismi gazlashib, ko'mir deyarli iste'moldan chiqib ulgurgan edi. Toshkent aholisiga issiq suv yetkazuvchi korxona ham bu yildan boshlab o'chog'ini ko'mirga moslashtirish tavsiyasini oldi. Bu tashkilot muhandisining mikrofon suhbatiga ko'ra, ko'mir yoqib olinadigan issiq suv gaz yoqib olinadigan issiq suvdan ko'ra qimmatga tushadi.
O'zbekistonda har yili qish kelishi bilan gaz taqchilligi kuzatilishi hollari, demak, o'zbekistonliklar o'chog'ini ko'mirga moslashtirishga majbur qilgan ko'rinadi. O'zbekiston korxonalarida ko'mir ishlatish hajmi 2020 yilga borib 4 barobarga ko'payishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik
elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozarbayjon prezidenti Qizil Layloning she'ri dashtlikka kiritildi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning Qizil Laylo Aliyevaning bobosi Haydar Aliyevga bag'ishlangan she'ri maktab dashtligiga kiritildi. Bu holat ozarbayjonlik adabiyotshunoslar va o'qituvchilar orasida qizg'in mubohasa uyg'otgan.
Ozarbayjon gazetasida bundan 4 yil ilgari chop qilingan Leyli Aliyevaning bobosi, Sovet Ozarbayjonining ko'p yillik rahbari va mustaqil mamlakatning 3-chi prezidenti Haydar Aliyevga bag'ishlangan elegiya she'ri o'rta maktabning 5-chi sinf adabiyot darsligiga kiritildi. Bu she'r taniqli ozar shoiri Jafar Jabborlining Ozarbayjon bayrog'i she'ri bilan bir sahifada nashr qilingan. Agar yulduzlar aylanib zinaga va oy yo'llarimni yoritsa ravon, men chiqib borardim nurli samoga, seni qaytarardim ortga bobojon. Prezident qizi bu she'rining maktab darsligiga kiritilishi va nufuzli ozar shoiri she'ri bilan bir sahifaga qo'yilishi ozar jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamaga sabab bo'lmoqda. Ozarbayjon Xalq ta'limi vazirligining maktab darsliklari bo'yicha departamenti direktori Faiq Shohbozli fikricha bu she'rni darslikka kiritilishi normal hol.
Çox normal. Qəşəng bir şeirdir, yaxşı şeir nümunəsidir. Bunu əlavə oxu kimi, müəllif oxu materialı kimi verib onu.
Bu asosiy darslikka kiritilmagan. Bu qo'shimcha adabiyot. Leyla poeziyasi juda go'zal. Bu bizga adabiy namuna bo'lmog'i kerak. Leyla nafaqat prezident qizi, balki bizga bir vatandoshdir, deydi Faiq Shohbozli. Biroq taniqli ozar yozuvchisi Akram Aylislining aytishicha, bu she'r Leyla shoira sifatida emas, balki prezidentning qizi bo'lganligi uchun ham maktab darsligida paydo bo'ldi.
Darsliklarimiz ağlamalı vaziyatdadır. Belki hiç kızın özünde haber yoktur. Hakikat budur.
Mumkin bu qizning bundan xabari ham yo'qdir. Lagambardorlik bu mamlakatda shunchalik rivojlanganki, kimdir bu she'rni shunday olib darslikka kiritib qo'ygan. Maktab darsliklari bizda hech qachon hozirgidek xarob holga tushmagan edi, deydi yozuvchi Akram Aylisli. Ozarbayjon muxolifatining faoli Zavur Qurbonli xalqni bunday qarorga qarshi norozilik bildirishga da'vat etadi. Bu diktator Ilhom Aliyev qizining poeziyasi. Qaranglar, biz qayoqqa qarab ketyapmiz? Bu bizning bolalarimizni zaharlash usuli. Biz imkoni boricha bunga norozilik bildirishimiz kerak, deb yozdi Zavur Qurbonli 25 sentyabr kuni o'z blogida. Biroq muxolifatchiga norozilik aksiyasida ishtirok etish muvaffaq bo'lmadi. U 29 sentyabr kuni o'z idorasida narkotik moddalarning noqonuniy savdosida gumonlanib hibsga olindi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Demak, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalarga o'tamiz. Avstraliyada yashayotgan o'zbekistonlik Nozimjon O'zbekistondan pochta orqali yuborilgan cholg'u asbobini 3 oydan buyon kutayotganini aytadi.
Men Avstraliyada yashayman.
Avstraliyada yashaysiz?
Men O'zbekistondan menga yuk jo'natilgan edi.
Sizga yuk jo'natilgan edi O'zbekistondan?
O'zbekistondan Andijon shahridan Mirzaobod degan yerdan pochtaxonadan jo'natilgan. Bu jo'natilgan bu musiqa asbobi edi bu. 5-iyun kuni jo'natilgan bo'ldi. Ular ayir mail jo'natamiz, uzoq 20 kunda boradi degan. Ular hali mana 3 oy bo'ldi, hali yukim yo'q. Ular to'lamaymiz deyapti. Men aytdim, sizlar to'laysan buni desam, ular to'lamaymiz deyapti. Bunga telefon qil, bunga telefon qil deb bir-birini dumini ushlatmayapti bular. Men aytdim, sizlar nimaga bunaqa qilasizlar? Sizlar odamni mensimayapsizlar. sizlar ishingizlarga sovuqqonlikda bilan qarayapsizlar desam, yo'q, biz dedi chuqar yuborganmiz, qolgan ish biz javob bermaymiz deb. Shu bo'lim boshlig'i bor ekan Mansurbek degan. Shu bola shularni deyapman yo'q.
Bu O'zbekiston pochtasidan-a bu?
Ha, O'zbekiston pochtasidan jo'natilgan. Men aytdim, sizlar dedim, biz misol mana men Avstraliyadan biriga yuk jo'natsam dedim, bu yerda mana yo'qolib qolsa, bu shu pochta menga to'laydi pulini. 100% pulini to'laydi. Bu dedim, sizlarda nimaga unaqa? Kompyuterizda, sistemizda bor, shuni menga hamma danilarni bering desam, danilarni bergisi kelmadi. Men arang bu ayol bilan so'zlashib yozib oldim. Dilbaroy degan opa jo'natgan ekan shu pulni. Xullas 40 ming so'm pul olgan bular jo'natishga, o'zbek puliga. Bu musiqa asbobi $270 olingan Andijondan. Sizlar buni to'laysizlar desam, hozir yo'q deb. Men aytdim, sizlar ustidan shikoyat qilaman dedim. Ular o'zing bilganingni qil deyapti. Shunga sizlardan shu nega buni qilyapti? Bu odam o'qisinmi, ko'rsin, bu O'zbekiston xalqi, bu chetda yo'lda yashasanglar endi shuni oldash mumkinmi endi deb.
A, u yerdan yuborgan odam pochtaga bordimi?
Tushunmadim.
U yoqdan kim yuborgan sizga bu yukni?
Ha, bir ukamiz yuborgan edi buni. Ukamiz bordi, 4 marta, 5 marta bordi. Bular topiladi deb shunaqa gaplar bilan jo'natib orqasiga qaytardi. Men aytdim, bo'ldi, sen borma endi, men o'zim bilan so'zlashaman deb. Bular telefon nomerlarini hammasinikini oldim, pochta xonasini, kekini, Mashmansub degan boshlig'ini xonasini, telefon nomerlarini oldim. Bular bilan so'zlashsam, bular to'lamaymiz, shunaqa deyapti. Men aytdim, sizlar garantiya berishlar kerak. Nimaga bo'lmasa pochtani ochdinglar, sizlar buni to'laysizlar desam, biz qanaqa hissadorlik jamiyatimiz, biz to'lamaymiz buni deb, xullas shunaqa deyapti.
Ular yukingizni qayerda to'xtab qolganini ham aytib berisholmayaptimi?
Bular menga shu yukimni nomerini bergan. Pochta o'zga kelsangiz deydi, shu sizdan oson bo'ladi, ko'rsangiz qayerdaligini deydi. Men aytdim, bo'ldi, makula deb. Pochta o'z bilan shu yozilgan joylarni yozib to'ldirib, shu manga shu transaksiya nambasini berdim, buni yozsam Koreyani ko'rsatyapti. Xalqlararo festivalimiz bor, shunda cholinadigan as musiqasi bor, kech qolyapti desam, bular bo'ldi, tushundik sizni, biz harakat qilamiz deb, mana 2 oydan beri hali bir natija ko'rinmayapti.
Siz o'zingiz ishtirok etishingiz kerakmi o'sha festivalda?
Shunda o'zim bosh bo'lib o'zim chiqishim kerak bundan.
Qaysi qayerda bo'lish kerak edi musiqa festivali?
Shu musiqa festivali shu Adelaidada bo'ladi.
Avstraliyadagi musiqa festivalida O'zbekistonni o'sha yerda kimdir prezidentli bo'lish kerak, shundaymi?
Shu O'zbekistonda nomidan chiqishimiz kerak. Bunga hozir mana shu asbob kelmayapti. Shunga men kecha shu festivalda biz bilan aloqa qilayotgan, festivalni uyushtirayotgan odam bilan so'zlashdim, aytdim, shu kelmayapti desam, bu chog'da ko'rish kerak bunga deb shunaqa.
Nima qanday asbob edi o'zi?
U dovul edi, dovul, o'zimizning milliy cholg'u asbobi dovul.
Tushunarli. Uni o'rnini hech narsa bosa olmaydimi Avstraliyada? Ko'p u har xil cholg'u asboblari.
Endi milliy bo'lsa endi.
Demak, Avstraliyadan Nozimjon edi. Aziz tinglovchi, siz ham fikr mulohazalaringizni erkin mikrofonga bildiring. www.ozodlik.org. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. Dasturimiz davom etadi. AQShda prezidentlikka nomzodlar Mitt Romni va joriy prezident Barak Obama o'rtasida teledebatlar bo'lib o'tdi. Teledebatlarning dastlabkisida Romni Obama ustidan g'alaba qozondi. Qo'shma Shtatlarda respublikachilarning prezidentlikka nomzodi Mitt Romni prezident Barak Obama bilan televizion munozaralarning birinchi davrasida g'olib chiqqan sharhlovchilar janob Romnining prezident Obamaga nisbatan ancha qat'iyatli ko'ringanini aytishmoqda.
3-oktyabr kuni Kolorado shtatining Denver shahrida bo'lib o'tgan debatda nomzodlar mamlakat ichki siyosatiga oid masalalarda o'z mulohazalarini bildirishdi. AQSh iqtisodiyoti, aholining bandlik darajasini oshirish, davlat byudjeti defitsitini kamaytirish kabi masalalar ko'rilgan bu munozarani 50 millionga yaqin amerikalik tomosha qilgani taxmin qilinmoqda. Prezident Obama o'z ma'muriyati sa'y-harakatlari tufayli AQSh iqtisodiyoti bo'hronli holatdan chiqib ketgani va komandasi tomonidan tibbiy sug'urta tizimining isloh qilinishi AQSh fuqarolari farovonligi uchun xizmat qilganini bildirdi. Mitt Romni esa amaldagi prezident Barak Obama siyosati AQSh iqtisodiyotidagi o'sishni sustlashtirganini va sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar aslida davlatga ham fuqarolarga ham va'da qilingandan ko'ra qimmatroqqa tushganini aytdi. Romni ko'p masalalar prezident ma'qul ko'rganidek federal hukumat darajasida emas, balki shtatlar darajasida hal qilinishi zarurligini qayd etdi. Har ikkala nomzod ham amerikalik saylovchilar uchun eng asosiy masala bo'lgan yangi ish o'rinlarining yaratilishiga alohida e'tibor qaratdi. O'zimning birinchi galdagi vazifamni Amerikada ish o'rinlari yaratish deb bilaman, dedi Mitt Romni. Odamlar buning jabrini tortayaptilar. Keling, so'nggi 4 yil ichida faktlarga murojaat qilaylik. 23 million odam ishini yo'qotdi yoki ish qidirmay qo'ydi. Prezident o'z lavozimini egallagan paytda 32 million amerikalik oziq-ovqat nafaqasini olib turgandi. Bugungi kunda 47 million kishi nafaqa olmoqda. O'tgan yili iqtisodiy o'sish undan avvalgi yildagiga qaraganda pastroq bo'ldi. Avvalgi yil esa 2 yil oldingiga qaraganda pastroq bo'lgandi. Ayni paytda Romni 1 million ish o'rni yaratishni ko'zda tutgan iqtisodiyotni sog'lomlashtirish bo'yicha o'z rejasini bayon qildi. Prezident Barak Obama respublikachilar Oq uyni egallab turgan paytda bu kabi g'oyalar amalda sinab ko'rilganini va ular o'zini oqlamaganini aytib, Romnining fikrlariga e'tiroz bildirdi. Menimcha oddiy arifmetika, sog'lom fikr va tarix ish o'rinlarini ko'paytirishiga erishish yo'li emasligini ko'rsatib qo'ydi, dedi prezident Obama. U so'zda davom etib, biz bularni allaqachon sinab ko'rganmiz. Gubernator Romni aytayotgan gaplar 2001 va 2003 yillarda bizga tiqishtirishmoqchi bo'lishgan g'oyalarni eslatyapti. Bu g'oyalarning amalga oshirilishi natijasida ish o'rinlari yaratish sur'ati so'nggi 50 yil ichida eng sust bo'ldi. Bu yillarda biz davlat byudjeti profitsitidan byudjet defitsitiga o'tdik. Bularning hammasi Buyuk depressiyadan keyingi eng jiddiy moliyaviy bo'hron bilan yakun topdi, dedi Barak Obama. Debat chog'ida prezidentlikka nomzodlar ish o'rinlari va sog'liq masalalaridagina emas, balki davlat byudjeti defitsiti va davlat qarzi bo'yicha ham tamoman farqli qarashlarda ekani ma'lum bo'ldi. Bu debatlar Mitt Romni uchun ayniqsa muhim bo'ldi, biroq siyosatchilarning aytishlaricha, mazkur bahs munozaralarning saylovoldi kurashiga ta'siri katta bo'lishiga umid kam. Kuzatuvchilar fikricha, debatlarning birinchi raundida Barak Obama biroz sustkashlik qilib, samarali argumentlardan foydalanish imkoniyatini qo'ldan boy bergan. Ayni paytda ekspertlar bu borada xulosa chiqarishga hali ertaligini qayd etmoqdalar. 6-noyabrga belgilangan saylov kunigacha Obama va Romni 1.5 soatdan yana 2 marta debat o'tkazishi lozim.
Demak, AQShda saylovlar, eslatib o'tamiz, 6-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Nomzodlar Respublikachilar partiyasidan Mitt Romni va Demokratlar partiyasidan joriy prezident Barak Obamadir.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, ma hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz davom etadi. Rasmiy Moskva AQShda hibsga olingan shaxslarning Rossiya maxfiy xizmatlariga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Chorshanba kuni Nyu-Yorkda fosh etilgan josuslar tarmog'i Rossiyaga harbiy maqsadlarda ishlatiladigan yuqori texnologiyalarni eksport qilganlikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
AQSh Adliya departamenti chorshanba kuni Rossiya harbiy va josuslik idoralari uchun AQShda ishlab chiqarilgan yuqori texnologik elektron moslamalarni qo'lga kiritgan tarmoq fosh etilganini e'lon qildi. Nyu-York federal prokuraturasi tarmoqning 11 ishtirokchisiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Gumonlanuvchilar eksport qilgani aytilayotgan mikroelektron moslamalar harbiy radarlar, kuzatuv tizimlari va detonatorlarda ishlatilishi mumkinligi bois AQSh hukumati tomonidan nazorat qilinadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aleksandr Lukashenko payshanba kuni qilgan chiqishida gumonlanuvchilarga nisbatan josuslik ayblovi ilgari surilmaganini alohida qayd etdi.
От американской стороны получено разъяснение, что обвинения носят уголовный характер и не касаются какой бы то ни было разведывательной деятельности.
Biz AQSh tomonidan mazkur ayblovlar jinoyat tusga ega ekani va hech bir razvedka idorasiga aloqasi yo'qligi to'g'risida izoh oldik, dedi Rossiya diplomati. Lukashevich shuningdek Rossiya fuqarolari hibsga olingani to'g'risida AQSh rasmiylari Moskvani vaqtida xabardor qilmaganidan xavotir bildirdi.
У нас вызывает серьёзные вопросы то обстоятельство, что американские власти не уведомили должным образом российские консульские учреждения о факте ареста наших сотрудников.
AQSh rasmiylari Rossiya konsulligini vatandoshlarimiz hibsga olingani to'g'risida tegishli tarzda xabardor qilmaganiga oid jiddiy savollarimiz bor. Rossiyaning Washingtondagi elchixonasi va Houstondagi bosh konsulligi xodimlari hibsga olingan Rossiya fuqarolarining barchasi bilan uchrashish imkonini qidirmoqda, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Federal prokurorlar gumonlanuvchilardan biri Qozog'istonda tug'ilgan Rossiya va AQSh qo'shma fuqaroligiga ega Aleksandr Fishenko ekanini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Texasning Houston shahrida elektronika ishlab chiqaruvchi Ark Electronics shirkati rahbari Fishenko Rossiya hukumatining norasmiy agenti sifatida faoliyat olib borgan. Prokurorlar bergan ma'lumotga ko'ra, Fishenko va uning firmasida ishlagan bir necha xodim hujjatlarini qalbakilashtirib, o'z faoliyatlaridan ko'zlangan asl maqsadni yashirib kelgan. AQSh huquq-tartibot idoralari Fishenko va uning 7 sherigi hibsga olinganini e'lon qildi. Rossiya matbuoti ularning shaxslarini Aleksandr Pasibilov, Viktoriya Klibanova, Shavkat Abdullayev, Lyudmila Begdikan, Anastasiya Dyatlova, Sevinch Tagiyeva va Svetlana Zagon deb bermoqda. AQSh federal prokuraturasi tarmoqning yana 3 ishtirokchisi Sergey Klinov, Yuriy Savin va Dmitriy Shegurovlar Rossiyada bo'lgani bois hibsga olinmaganini ma'lum qildi. Hibsga olingan 8 gumonlanuvchi payshanba kuni Houstondagi federal sudga olib kelinadi. 2010-yilda ham AQSh federal tergov byurosi Rossiyaning 11 nafar josusini qo'lga olgan. Keyinchalik ular Rossiyada josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan yadroviy olim Igor Sutyaginga almashtirilgan edi. Bu ish natijasida Rossiyada mashhur bo'lib ketgan Anna Chapman boshchilik qilgani aytilgan josuslar tarmog'i AQSh hukumatidagi siyosiy qarorlarni qabul qiluvchi doiralar bilan aloqa o'rnatishga uringanlikda ayblangan edi.
Demak, rasmiy Moskva AQShda hibsga olingan shaxslarning Rossiya maxfiy xizmatlariga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Tinglovchi, bu ushbu soatdagi so'nggi lavha edi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.